Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugun 2-iyul shanba. Pragada studiyada Sarvar Usmon dasturimizda. Terror ortidan Turkiya politsiyasi Istanbul va Izmirda reydlar o'tkazmoqda. O'zbekistonliklar yashaydigan xonadonlar ham tekshirilmoqda. Yopiq hudud. Prezident Karimov Termizga safar qilgan kuni shahardagi hayot to'xtab qoldi. Har yilgi gap, fermerlardan yo'q bug'doyni topshirib reja bajarish talab qilinmoqda. Tutun qoplagan miya, Moskvadan Samarqandga parvoz qilishi kerak bo'lgan uchoqdan o'zbekistonlik tamaki chekkani uchun tushirib qoldirildi. Va nihoyat, Qirg'izistondan O'zbekistonga 110 metrli lahm qazgan odam 3 oy deganda qo'lga olindi. Shimoldagi janglar, General Do'stum kuchlari Faryob viloyatidagi Ostona boboni jangarilarga boy berdi. Nazoratdagi saxovat, Prezident Rahmon amaldorlardan muhtojlarga fitr sadaqa berishni talab qildi. Ozod Nazar, O'zbekiston bu qadar bedarvoza qolganini tasavvur qilmagandim, dedi Abdurahmon Tashanov bugungi suhbat chog'ida. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz.
Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com. Ozod comments elektron pochta belgisi gmail.com. Uzbek web elektron pochta belgisi arfyarl.org. Maktub yozing, Ozodlikdan xabar oling yoki Ozodlikka xabar bering.
Istanbulning Otaturk aeroportida 42 kishining o'limiga sabab bo'lgan terror hujumlari ortidan Turkiya politsiyasi Istanbul va Izmir shaharlarida reydlar o'tkazmoqda. Politsiya Istanbulning Pendik, Eyub va Başakşehir mavzelarida yashovchi o'zbekistonlik muhojirlar xonadonlarini ham tintuv qilgan. 28 iyun kuni Istanbulning Otaturk aeroportida 42 kishini o'ldirgan xudkush hujumchilardan biri O'zbekiston vatandoshi bo'lgani haqida Ozodlik avval xabar bergan edi. Bugungi vaziyat bilan Hurmat Bobojon tanishtiradi.
Hozirga qadar Turkiyada terrorizmga qarshi olib borilayotgan reydlar payti ko'pchiligi xorijliklar bo'lgan jami 24 odam hibsga olingan. Hibsga olinganlar orasida o'zbekistonlik muhojirlarning bor yo'qligi ma'lum emas. Istanbul politsiyasi hibsga olingan shaxslarning ismlari va qaysi millat mansublari ekanini ochiqlamayapti. 28 iyun kuni Istanbulning Otaturk aeroportida 42 odamni o'ldirgan xudkush hujumchilardan biri O'zbekiston vatandoshi, qolgan 2 nafari esa Rossiya va Qirg'iziston vatandoshlari bo'lgani va ularning Islomiy davlat terror guruhiga mansubligi bildirilgandi. Turkiyadagi O'zbeklar birligi tashkiloti rahbari Odam Chevik Ozodlik bilan suhbatda Istanbulda politsiya o'zbekistonlik muhojirlar yashovchi xonadonlarni ham tintuv qilganini tasdiqladi.
E'tiborli bo'lgan kishilari evlarini, ishlarini bosqin oluyor.
Reydlar bo'lyapti. O'zbekistonlik musulmonlar xonadonlarini ham politsiya tekshiryapti. Lekin hibsga olinganlar orasida o'zbekistonliklarni bor yo'qligini bilmaymiz. Bu reydlar asli normal holat. Oldin ham o'zbeklar, markaziy osiyoliklar xonadonlarida bunday reydlar o'tkazilgan, chunki bu yerda juda ko'p xorijlik musulmonlar yashaydi. Ular orasida o'zbeklar ko'pchilikni tashkil etadi, dedi Odam Chevik. Ayni paytda hujumchilar 9 kishi bo'lgani, terrorchilar guruhi Istanbul va Izmir shaharlarida bir qancha terror hujumlarini uyushtirishni rejalaganliklari ayon bo'lmoqda. 9 kishi may oyida Suriyaning Islomiy davlat ekstremist guruhi nazoratida qolayotgan Rakka shahridan Istanbulga kelganliklari va Başakşehir va Fatah mavzelarida 2 kvartirani 1 yilga ijaraga olib yashaganliklari taxmin qilinmoqda. Turkiyada yashovchi o'zbekistonlik muhojirlar ayni paytda Istanbuldagi hujumlardan so'ng o'zlariga shubha bilan qarashlar kuchayishidan xavotir bildirmoqdalar. Istanbulda o'qiyotgan o'zbekistonlik talabalardan biri gapiradi.
Men eshitib, xafa bo'ldim. Shuncha bag'ri kenglik qilyaptinglar, shuncha kelib o'qib turibmiz, yashab turibmiz. Masalan, dunyoda bir demokratik davlat deydigan bo'lsak, men tushunamanda. Turkiyani hech bir bu turgan holatlar odamlarni kundalik hayotiga ta'sir qilmaydi, yo bir joylar yopilmaydi, yo yo'llar yopilmaydi. Oddiy hayot hammaniki. Qoyil qolaman, haqiqiy boshqaruvda. Endi mana shu yerda o'zbek jamoatini ham bir minus bo'ladi, endi
O'zbeklar birligi tashkiloti rahbari Odam Chevik ham Turkiya hukumati Markaziy Osiyo va Kavkazdan keluvchi muhojirlar ustidan nazoratni bundan keyin kuchaytirishi ehtimolini nazardan qochirmaydi.
Bu Turkiyada yashayotgan o'zbek muhojir mulkachilari ish odamlariga qarshi biroz mesofa olabilir. Yani mümkün. Başka yani Özbek şeylerine çalışmalarına falan sekte vurur. İnsanlar yardım ediyorsa yardım kesebilir falan. Böyle zararlar olur.
Uzbekistanliklerga nispeten şüphe artışı ve ular üstten nazorat küçeyişi mümkün. Lekin İstanbul aeroportidagi terror hücumlarını fakat sodir etganlar orasida emas, shu hujumlardan jabr ko'rgan, halok bo'lganlar orasida ham o'zbeklar bo'lganini, o'zbekistonliklar ham turklar kabi birday shu terror hujumlardan jabr ko'rganini unutmasligimiz kerak, deydi Istanbuldagi O'zbeklar birligi deb ataluvchi tashkilot rahbari Adam Chevik. Hozirga qadar Istanbul aeroportidagi mazkur hujumlar oqibatida 42 odam halok bo'lgani, 252 yaqin odam yaralangani bildirildi. Shaxsi aniqlangan murdalar orasida O'zbekiston fuqarolari bo'lgan Abrorjon Ustaboyev va Samad Muhiddinovlar ham borligi qayd etilgan.
Otaturk aeroporti yaqinlangan terror hujumlaridan keyingi vaziyat bilan Hurmat Bobojon tanishtirdi. Boshqa mavzularga o'tamiz. Prezident Islom Karimovning 30 iyun kuni Termizga safari chog'ida shahar batamom berkitilgan, yo'lovchilar va avtomobil harakati taqiqlab qo'yilgan. Shaharda kecha kechgan vaziyat bilan birozdan so'ng tanishtiramiz. Hozir esa dalalardan daraklar. O'zbekistonda davom etayotgan bug'doy o'rimi kompaniyasi fermerlarning aytishicha qatag'on sur'atini olmoqda. Davlat rejasini bajara olmayotgan fermerlar mahalliy hokimlar tomonidan haqorat qilinyapti, kaltaklanyapti, qamoqqa olinish va tahdid bilan tahdid qilinmoqda. Ba'zi tumanlarda fermerlar mol holini sotib bozordan bug'doy sotib olishga majbur bo'lmoqda.
Namangan viloyatining Chust tumani hokimi bug'doy rejasini bajarolmayotgan fermerlarni rejani bajargan fermerlardan bug'doy sotib olishga majbur qilmoqda. Bu haqda ismisir qolishini so'ragan mahalliy fermerlardan biri Ozodlikka gapirdi.
Hokim bizga shunday shart qo'ygan. O'zingga 1 gram ham bug'doy qoldirmaysan, hammasini topshirasan, deyapti. Planing to'lmagan bo'lsa, planni bajargan fermerdan bug'doy sotib olib topshir, deyapti. Bizda fermerlar orasida bir ibora paydo bo'lgan. Fermerlar bir-birimizni ko'rganda, planni bajardingmi deb so'raymiz. Ha, Bangladeshdan olib bajardik, deydi. Bangladesh degani yo'q narsa, ya'ni yo'q joydan topib bajardik degani. Kimdir bug'doy sotib olib beryapti, kimdir pulni naqd beryapti,
deydi fermer. Chustlik boshqa bir fermer esa planni bajara olmaslikning obyektiv sabablarini hokimiyat inobatga olmayotganidan shikoyat qildi.
Bu yil yog'ingarchilik ko'p bo'lgani sababli bug'doyga zang kasal tushdi. Ayrim joylarda bug'doy gulga kirgan paytda chirib ketdi. Boshoq zo'r, somon zo'r, bug'doy esa dabdala. Lekin bu sabablarni hech kim eshitishni ham istamaydi. Yerning tagidan bo'lsa ham topib bajar, deyapti hokim. Qishloq xo'jaligi boshqarmasi agronomi Alisher Tojiboyev bir fermerning paxtasini do'l urib ketgani uchun akt qilib bergan ekan. Sen nega bu fermerga akt qilib berding, deb uni va yana bir mutaxassisni ishdan haydab yubordi,
dedi fermer. Chustlik tadbirkorlardan birining aytishicha, hokim har bir tashkilotga va katta do'konlarga 400-500 kg bug'doy topshirish vazifasini yuklagan. Chust tumani hokimining yordamchisi Adhamjon Ozodlik bilan suhbatda fermerlarning iddaolarini qisman tasdiqlar ekan, tashkilotlarga bug'doy solig'i solinganini inkor qildi.
To'g'ri, to'g'risinda yog'ingarchilik planlarga sal zararlan bo'lib, birikta hududlarni yetib qo'yibdi ichidan.
To'g'ri, endi ham bajarolmasa qayerdan topib beradi endi? Masalan, shunga sotib olib bergin deyaptilar ekan ularga. Plan bajargan fermer.
Yo'q, endi topib olmayapti. Aka, endi baribir planni yopish kerak-ku. Biz ham viloyatga balaqa beramiz, viloyat respublikaga beradi.
To'g'ri, yo'q narsani qayerdan yopib bo'ladi? Yo'q narsani qayerdan yopib bo'ladi? Bechoralarga.
Endi o'zini bir yo'lini qidirishyapti-da, aka, shu yo'lini qidirishyapti. Endi imkoniyat darajasi bog'lar bo'lsa, olib kelib topshiringlar. Mana bog' xo'jaliklar birontasi bermaydi-ku. Bog'dorchilikla.
Xo'p.
Ularga endi aytildi, yordam qilinglar, bir qo'ldan kelganicha imkoniyat qilib. Endi kimdir bog'i ichiga bug'doy ekan, o'zini hosilib, yordam so'raldi,
dedi hokim yordamchisi. Andijon viloyatining Izboskan tumanidan bo'lgan fermer ham, aksariyat fermerlar davlat rejasini bajarolmagani uchun har kuni hokimdan so'kish eshitayotganini aytdi.
Ko'plar qatori men ham planimni bajara olmadim. Suvning kamligi va bug'doyga kasal tushgani bunga sabab bo'ldi. Aksariyat fermerlarning ahvoli ana shunday. Uchastkavoylar har kuni uyma uy yurib, plani to'lmagan fermerlarni hokimlik oldiga olib boryapti. Nuqul so'kish eshitamiz. Hokim planni bajarmagan fermerlar ustidan jinoyat ishi qo'zg'ataman, deyapti. Tamoman bezib ketdik. Fermer bo'lganimizga ming pushaymon bo'layapmiz.
dedi ismi sir qolishini so'ragan fermer. Izboskan tumani hokimi Ulug'bek Abdullayevning telefoni o'chirilgani bois bu masalaga munosabat olishning imkoni bo'lmadi. Joriy yildan boshlab O'zbekistonda shartnomada belgilangan planni bajarolmagan fermerlarga nisbatan jarima miqdori ko'paytirilgan. Hukumat qaroriga ko'ra, agar fermer shartnomada ko'rsatilgan mahsulotni topshirishdan bo'yin tovlagan yoki topshira olmagan bo'lsa, ana shu topshirilmagan mahsulotining 30% narxi miqdorida jarima to'laydi. Biroq fermerlar rejani bajarmaslikka sabab bo'lgan suv tanqisligi, tabiiy ofatlar, o'simlik kasalligi kabi obyektiv sabablar hokimiyat tomonidan umuman e'tiborga olinmayotganidan arz qiladilar.
Oldinda yoritadiganimiz mavzular: yopiq hudud, prezident Karimov Termizga safar qilgan kuni shahardagi hayot to'xtab qoldi, tutun qoplagan miya, Moskvadan Samarqandga parvoz qilishi kerak bo'lgan uchoqdan o'zbekistonlik tamaki chekkani uchun tushirib qoldirildi va nihoyat Qirg'izistondan O'zbekistonga 110 metrli laxim qazigan odam 3 oy deganda qo'lga olindi. O'zbekiston fuqarosi Moskvaning Vnukovo aeroportidan Samarqandga uchayotgan uchoqdan bortda sigaret chekkani uchun tushirib qoldirildi. Aeroport ma'muriyatida o'zbek muhojiri ma'muriy javobgarlikka tortilganini bildirdi. Vnukovo aeroportida yuz bergan hodisani muxbirimiz Umidbek o'rganib ko'rdi.
Joriy yilning 1-iyulida Vnukovo aeroportining Moskva-Samarqand yo'nalishi bo'yicha uchayotgan uchoqdan salonda tamaki chekkan O'zbekiston fuqarosi tushirib qoldirildi. Rossiya Ichki ishlar vazirligining Markaziy federal okrugi bo'yicha transportdagi boshqarmasida Ozodlikka bu hodisa sodir bo'lganini tasdiqlab, o'zbek muhojiri allaqachon ma'muriy javobgarlikka tortilganini bildirishdi.
Да, это было. Сегодня утром штраф это нарушение административного законодательства Российской Федерации.
Ha, bu bugun ertalab sodir bo'ldi. Unga jarima solindi. Qonunbuzar Rossiya Federatsiyasining tamakiga qarshi qonuni asosida ma'muriy javobgarlikka tortildi, deya tafsilotlarni gapirib berdi politsiya boshqarmasi rasmiy vakilasi Mariya Dedova. Aniqlanishicha, soat ertalabki 8dan 5 daqiqa o'tganda Samarqandga uchishga tayyorlanib turgan UT-809 reysiga chiqqan o'zbekistonlik 1985-yilda tug'ilgan shaxs sigaret chekishni boshlagan. Layner xodimlari ogohlantirishlariga qaramasdan yo'lovchi sigaretini tashlamagani uchun transport politsiyasi xodimlarini chaqirtirgan. 29 yashar qonunbuzar politsiya va bortprovodniklar yordamida uchoqdan tushirilib, mahalliy politsiya bo'limiga keltirildi. Bo'limda o'zbekistonlik muhojirga nisbatan Vnukovo aeroporti transport politsiyasi tomonidan ma'muriy protokol tuzildi va keyinroq u jarimaga tortilgani aytildi. UT-809 reysi esa 50 daqiqaga kechikib, yo'lga chiqishga majbur bo'ldi. Rossiyaning Life nashri o'zining anonim manbasiga tayanib, layner bortidan tushirib qoldirilgan O'zbekiston fuqarosi qattiq narkotik mastligi holatida ekani to'g'risida xabar berishga shoshildi. Biroq Vnukovo aeroporti ma'muriyatida bu ma'lumot haqiqatdan yiroqligi va yo'lovchi uchishga hozirlanayotgan bortdan sigaret tutatgani uchungina tushirilganini ma'lum qilishdi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Endi bu xabardan keyin tutun qoplagan miya deyishga majbur bo'ladi kishi. Prezident Karimovning mamlakat janubiga safari tafsilotlariga to'xtalamiz endi. Islom Karimovning 30-iyun kuni Termizga safari chog'ida shahar batamom berkitilgan, yo'lovchilar va avtomobil harakati taqiqlab qo'yilgan. Mahalliy aholi vakillari Ozodlik bilan suhbatda viloyat hokimiyati Termiz tashqi ko'rinishidagi kamchiliklarni mamlakat rahbari nigohidan yashirishga uringanlar, deydi Termizdagi vaziyatni o'rgangan muxbirimiz.
Prezident Islom Karimovning 30-iyun kuni Surxondaryo viloyati markazi Termizga safari chog'ida 140 ming aholisi bo'lgan shahar yarim kun davomida batamom berkitildi. O'zbekiston prezidenti matbuot xizmati prezident Karimov Surxondaryo va Qashqadaryo viloyatlariga safar qilib, ikki viloyatdagi obodonlashtirish ishlari bilan tanishgani haqida xabar tarqatdi. O'zbekiston telekanali bergan xabarga ko'ra, Karimov Termizda qurilgan namunaviy uylar va Termiz markazidagi ko'ngilochar bog'da qurilayotgan san'at saroyi qurilishini ko'zdan kechirgan. Termiz shahri Qarshida 2-chi jahon urushi qurbonlari xotirasiga shu yil may oyida ochilgan xotira va qadrlash majmuasini ham ziyorat qilgan. Ozodlik suhbatlashgan termizliklar ertalabki soat 5 dan tushlikka qadar shahar falajlanib qolganini aytdi. Butun Termiz shahrida avtomobil harakati soat 12 gacha batamom to'xtatilib, ertalab soat 5 dan keyin shaharga hech kim va hech qaysi texnika kiritilmadi. Shahar falajlangandi. At-Termiziy ko'chasida joylashgan barcha do'kon, apteka, maishiy xizmat nuqtalari ochilmadi. Hatto markaziy dehqon bozorida birorta dehqon yoki savdogar ko'rinmadi. Hamma qurilishlarda quruvchilar ham uyiga jo'natilib, Karimov kelishi munosabati bilan barcha ishlar to'xtatildi, dedi Termiz yashovchilaridan biri. Termizlik do'kondorlardan birining aytishicha, ichki ishlar va xavfsizlik xodimlari odamlarni hatto hojatga chiqishga izin bermagan. Termiz shahrida vahima, prezident kelyapti deb soat 10:30larda Melisa bilan SMB butun Termiz shahri yo'llarini katta-katta mashinalar bilan blokirovat qilib qo'ydi. Tadbirkorlar do'konlarini yopib qo'yib, restoran, oshxonalar mijozlarini ko'chaga haydab yuborib, savdo-sotiq qilishlariga yo'l qo'yishmadi. Tushlik vaqtiga tayyorlangan osh, somsa va hokazolarni sota olishmadi. Oshxona va do'konlar ishchilarini ichkariga qamab, eshikni oldida Melisa xodimlari turib olib, hatto hojatga chiqishga ruxsat berishmadi, dedi u. Ko'p qavatli uyda yashovchi boshqa bir termizlik shahar markaziga borishning umuman imkoni bo'lmaganini aytadi. Bizni umuman, hatto domlar orasida yurgani qo'yishmadi. Uni oldiga kamida 5 kilometr atrofida hatto pashsha ucholmadi. Termizlik o'qituvchi esa Islom Karimov kelishi oldidan shahar 2 kecha kunduz davomida xuddi yarab chiqqandek tozalanganini bildirdi. U Termiz shahriga kelishi oldidan quruvchilar o'nqir-cho'nqir yo'llarni asfalt bilan kecha kunduz yamab chiqishdi. Butun hokimiyat va aholi 2 kun uxlamay chiqdi. Yo'llar xuddi yarab chiqqandek tozalanib, Termiz shahrida birorta ham qumchang qolmadi, dedi tozalik ishlariga jalb etilgan termizlik o'qituvchi. Termizlik do'kondorning aytishicha, shahar hokimiyati tadbirkorlarni do'konlar peshtoqidagi bannerlarni o'zgartirishga majburlagan. Alko Market aroq do'konlarining nomi o'zgartirilib, yaxna ichimliklar sotish do'koni degan bannerlar yozib qo'yildi. Zolotaya bochka restorani milliy taomlar ashxonasiga aylantirildi. Zolotaya bochka ustini milliy taomlar degan so'zlar bitilgan bannerlar bilan yopib qo'yishdi, dedi mahalliy do'kondor. Uning ilova qilishicha, hattoki ba'zi bo'shab yotgan yangi kvartiralar tadbirkorlar hisobidan vaqtincha do'konlarga aylantirilgan. Ismi sir qolish sharti bilan ozodlikka gapirgan mahalliy inson huquqlari faoliga ko'ra, ish joyi, daromadi va hatto ozodligidan ajralib qolishga qo'rqqan tadbirkorlar mundir kiygan qaroqchilar topshirig'ini bajarishga majbur. Milliardlab mablag'lar tadbirkor boshiga tushadi. Biznes 2-3 kunga to'xtaydi. Hatto Captiva va boshqa avtomashinalar ko'chadan to'xtatilib, to'g'ridan-to'g'ri Toshkentdan oldindan kelgan delegatsiyani 15-20 kun olib yurishga majburlanadi. Benzinini hatto fuqaro o'z yonidan xarajat qiladi. Avtobuslar, foton va boshqa barcha katta texnikalar частный sektorniki bo'lsa ham eksploatatsiya qilinadi. Qurilish material do'konlaridan bir tinsiz xohlagancha olib, ishlatib yuboriladi. Hokimiyat to'laydi deyishadi, lekin hech qachon to'lanmaydi. Agar tadbirkor jalba qilsa, unda uning bor yo'g'i noqonuniy tortib olinib, o'zini sun'iy milliardlab qarzdor qilishadi va kerak bo'lsa qamatib yuborishadi. Buni hamma biladi. Shuning uchun ham hamma kuysa ham ular xohlagan qurilish materiallarini o'zini ubitkasiga beradi. O'zbekistonda hokimiyat va mundir kiygan qaroqchilar bor, dedi mahalliy huquqbon. U Termiz aholisi O'zbekiston yuqori rahbarlari kelishidan oldin ko'riladigan bunday choralarga ko'nikib qolganini aytdi. Odamlar ko'nikib ham qoldi. Elektr energiya ular kelishi oldidan o'chmay qoladi. Ular kelib ketgandan yoki bayram tugagandan svet va gaz o'cha-o'ch bo'lib qoladi. Xalqimiz og'zida limitimiz oshib ketdi, rahbariyat kelib, shuning uchun ham o'chirib limitni qoplayapti degan gap yuradi. Hech kimning kommunal to'lovi bo'lmasa-da, hamma negadir qarzdor. Hech kim hech narsani isbotlay olmaydi bu jamiyatda, deya xulosa qiladi huquqbon.
Lekin shahar toza bo'lib qoldi-yu. Toza bo'lib qolgan prezidentning kelishi tufayli toza bo'lib qolgan Termizdan janubga o'tamiz. Afg'onistonning shimoliy viloyatlaridan Faryobning strategik mintaqasi Ostona bobo jangarilar ishg'oliga o'tdi deb xabar qildi Kobuldagi muxbirimiz Olim Cho'xchan.
Mahalliy rasmiylar Faryob viloyatining Ostona bobo mintaqasi qayta jangarilar ishg'oliga o'tganini tasdiqladilar. Mazkur viloyatning Shirintagob tumani hokimi Saidluqmon Garikning bizga ma'lum qilishicha 60 qishloqdan iborat bo'lgan Ostona bobo tog'li hududi 4 kun oldin davlatga tarafdor mahalliy kuchlar nazoratiga o'tganidan so'ng panshanba kuni toliblar tasarrufiga o'tgan. Saidluqmonga ko'ra, Taliban jang qilmasdan ushbu mintaqani qo'lga kiritgan.
Ostonaga nihoya amniyati mana dashlaylik tomonidan, mana Faryob tomon, Maymana tomonidan bordi. O'sha yerga dushman muqovamat qilmadi, bir guruh 100 nafari taqriban 100 nafardan ochiqroq bular bo'lsa taslim bo'ldi musallar toliblar edi ular taslim bo'ldi, boshqa talibonlar bor edi, ular qochib o'zlarini yoshirdi, yo uzoqlarga chegaraga chiqdi, o'sha Ostona bobonicha chegaraga. Unda urush bo'lmay, shundoq 2-3 kun, 4 kun Mirvoy amniyati o'sha yerga bo'ldilar, urush bo'lmadi, ba'zan bular past yana soyani qo'yib chiqdilar. Elak talibonlar kelib o'sha yerga javob joy bo'ldi.
Ostona bobo mintaqasi o'tgan hafta Afg'oniston vitse-prezidenti general Abdulrashid Do'stum tomonidan bevosita boshqarilgan harbiy amaliyotlar natijasida davlat kuchlari nazoratiga o'tgan edi. Mahalliy aholiga qaraganda, panshanba kuni Afg'oniston milliy armiyasining Ostona bobodagi qismi mintaqani tark etishi bilanoq davlatga tarafdor mahalliy jangchilar ham orqaga chekinganlar. Taliban esa jang qilmasdan u yerni qayta qo'lga kiritgan. Shirintagob tumani hokimi Foryo viloyatining ayrim hududlari, jumladan Ostona boboda mahalliy jangarilar orasida chet ellik terrorchilar, jumladan o'zbekistonlik jangarilar borligini bildirdi.
Jangarilarning ichiga o'zbekistondan bor, Chechindan bor, sherga keladi, ketadi, Pokistonlar ham bor deydi. O'sharga Ostona boboni ziyorati bor edi. Baland tog'di ustiga, o'sha tog'di ustidagi ziyoratda ham bular kavlab ichidan olibdi, nima o'sha qabrni ichidan agar ustaxon makan yo boshqa narsa bo'lsa, har balo bo'lsa shuni chiqarib olgan o'sha yerda ziyoratda ham o'sha binosini o'ygan.
General Do'stum so'zchisi Shahboz Iraj Foryob viloyatida jangarilar ishg'oliga o'tgan hududlarni tez kunlar ichida davlat kuchlari nazoratiga o'tishi uchun harbiy amaliyotlar o'tkaziladi dedi.
در روزهای اخیر عملیاتی از سوی ارتش ملی اردوی ملی افغانستان در
so'nggi haftalar ichida general Abdulrashid Do'stum tomonidan boshqarilgan harbiy amaliyotlar natijasida qator mintaqalar Juzjon, Sarpul va Foryob viloyatida toliblardan tozalangan edi. Shuningdek, kamida 200 jangari davlatga taslim bo'lgan. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kabul.
Mintaqa yangiliklari, endi gap nazoratga olingan saxovat to'g'risida. Tojikistonlik amaldorlarga Ramazon oyida muhtoj oilalar, yetimlar, bechora hol va yolg'iz odamlarga maxsus ro'yxat asosida fitr sadaqa berish hamda natijadan prezident ma'muriyatini xabardor qilish haqida rasmiy ko'rsatma keldi.
Tojikiston prezidenti devonidan 29 iyun kuni yuborilgan faksda amaldorlar, imom xatiblar va tadbirkorlarning Ramazon oyida fitr sadaqasi berishi din ishlari hamda urf-odatlarni tartibga solish qo'mitasi tomonidan nazorat qilinishi ta'kidlangan. Hujjatga muvofiq amaldorlar, imom xatiblar va tadbirkorlar prezident ma'muriyatiga o'z oila a'zolari ro'yxatini fitr sadaqa sifatida berilgan mablag' miqdori ko'rsatilgan holda topshirishlari lozim. Tojikistonda shu paytgacha amaldorlardan Ramazon oyi munosabati bilan sadaqa yoki ehson qilish va bu haqda hisobot topshirish talab qilingan emas. Rasmiylarning bu qarori yuzasidan hali biror bir amaldor izoh bergani yo'q. Ro'yxatda sanalgan shaxslar buyruqni bajarmagan taqdirda qanday jazoga tortilishlari noma'lum. O'tgan yillarda Tojikiston prezidenti amaldorlar va boy odamlardan Ramazon hayiti arafasida muhtoj oilalarga yordam qilib qo'yishni og'zaki tarzda so'ragan. Tojikistonlik tadbirkor Abdurahmon Davlatov Ozodlikning tojik xizmatiga hukumat buyrug'idan 30 iyun kuni xabar topgani va uni albatta bajarishini aytgan. U bu buyruqsiz ham fitr sadaqani har yili muhtoj odamlarga berib kelganini qo'shimcha qilgan. Bu yil fitr sadaqani qo'shni uyda yashagan va bir o'zi 4 bolani katta qilayotgan onaga berishga qaror qildim. Agar bu jarayon nazorat qilinadigan bo'lsa, buning hech qanaqa yomon joyi yo'q, degan Abdurahmon Davlatov. Tojikiston Islom markazi ulamolar kengashi bu yil har bir musulmon uchun fitr sadaqa miqdorini 5 somoniy yoki taqriban 85 sent qilib belgilagan. Ayni paytda din arboblari boy odam fitr sadaqani qancha ko'p bersa ham joiz ekanini aytib keladilar. Tojikistonlik din arbobi Qobuljon Boyev rasmiylar fitr sadaqaga oid buyruq chiqarganlarini tasdiqlagan. Ayni paytda fitr sadaqa muhtojlarga hayit namozi o'qilguniga qadar berilishi lozimligini eslatgan. Boyevga ko'ra, fitr sadaqani hech qanday daromadi yo'q yetimlar va nogironlarga, qashshoq odamlarga bergan afzalroq. Hozirda Tojikistonda davlat mulozimlari soni 18 mingdan oshishi, imom xatiblar soni esa 4 mingdan ko'proq ekani aytiladi.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty.
Na svých přijímačích máte naleděno vysílání Rádia Svobodná Evropa.
Evitolkonanda a zatradiusa.
Hovoriť Rádio Svoboda.
Te kulete Rádio Vapa Evropa.
Tvinusliv Rádio Tavisovie.
Aici Rádio Europa Libera.
Injo Rádio Ji Ozodí.
Transmisia programu RVE.
Sklausoties Rádio Brýva Eiro.
Uvodo a zatoknávasi.
Anšer a zadlik Rádios.
Je plier a zadlik Rádio.
Hovoriť Rádio Svoboda.
Tu je Svobodná Evropa.
Je to doma zatočen Radio Gajana.
A zadlik Radio Zdanga Prames.
Ovo je Radio Slobodna Evropa.
Vy svojšo s Europos Radio.
Vy ste navelnite na Radio Slobodna Evropa.
Ufiru Radio Spopona.
Ufirde o zadlik Radio
Hem. This is Radio for Europe, Radio Liberty.
Ozodlik to'lqinlarida siz dasturimizni O'zbekistonda qanish davom etayotgan Ahmadboy mojarosiga oid tafsilotlar bilan davom ettirmoqchimiz. O'zbekiston telekanali 30-iyun kuni kechki soat 19:35 da Ahmadboy vasvasasi degan hujjatli ko'rsatuvni namoyish etdi. Bu moliyaviy piramida tuzishda gumon qilinayotgan chinozlik 39 yashar tadbirkor Ahmad Tursunboyev to'g'risidagi ikkinchi teleko'rsatuvdir. 16-iyun kuni O'zbekistondagi barcha telekanallar Ahmadboy Tursunboyevni fosh qiluvchi ruhdagi birinchi ko'rsatuv uni efirga uzatgan, qariyb 6 daqiqa davom etgan o'sha ko'rsatuvda 15-iyun kuni qo'lga olingan 20 nafar Ahmadboyning shotirlari birma-bir namoyish qilingan edi. Shuningdek, Ahmadboydan 40% ustama haq evaziga pul olgan va unga 100% ustama haq ta'masida pul berganlarning iqrori ham ko'rsatuvdan o'rin olgan edi. 30-iyun kuni namoyish qilingan ko'rsatuvda esa Ahmadboy Tursunboyevning o'zi namoyish qilindi va ko'rsatuv jarayonida Ahmadboy Tursunboyev unga qo'yilgan jinoyatlarni to'liq tan oldi va kameraga qarab so'zlar ekan, bu odamlardan aholidan yig'ib olinayotgan pulni hech qachon qaytara olmasligini har doim bilganini ham tan olib o'tdi. Bundan tashqari ko'rsatuv davomida bu gal so'zlagan guvohlar o'z guvohlik ko'rsatmalari jarayonida Chinoz tumanidagi qator kuchlatar tuzilmalarining rahbarlari ham bu ishga aloqadorligi haqida ko'rsatma berdilar. Bundan tashqari tuman hokimi ham bu ishga aloqadorligiga ishorat beruvchi ko'rsatmalar ushbu ko'rsatuvdan o'rin oldi va muhimi bu ko'rsatuv jarayonida Ahmadboyga pul berib kuyganlar orasida sahna yulduzlari borligi ham tilga olindi. Hozir ana shu ko'rsatuvdan bir parchani eshitsangiz.
Mirza deyilardi, Sherali deyilardi, mashhur va savremenniy artistlar deyitardi, katta lavozimdagi odamlar deyitishardi, ular qo'yishdi, abonent bo'lishdi deyishardi. Bittasi 300 ming qo'ydi, bittasi 400 ming qo'ydi, bittasi unaqa qo'ydi deb degan gaplar bo'lardi.
Endi hokimiyatda hokim bir narsalarni gapirishardi. Telefonda endi u nima aloqada gaplashishni bilmasdim. Ikki marta, uch marta sezdim hokim bo'ladi deb gaplashgandi.
Ozodlikdasiz, demak Ahmadboy vasvasasi deb namoyish qilingan ko'rsatuvdan bir parchani eshitdingiz. Bu ko'rsatuvdan olinayotgan so'nggi ma'lumot xulosalarga ko'ra, demak ko'rsatuvda jinoyatga aloqadorligiga ishorat berib tilga olinganlar orasida bir tarafdan Ahmadboyga pul berib kuygan sahna yulduzlari tilga olinsa, ikkinchi tarafdan bu ishga qanaqadir aloqadorligi haqidagi guvohlik ko'rsatmalarida o'sha Chinoz tumanidagi bir qator yuqori lavozimli amaldorlar, xususan hokimiyat vakillari, bundan tashqari ichki ishlar, prokuratura organlarida ishlaydigan amaldorlarning nomlari, amaldorlarga ishorat berildi. Albatta, alohida bir konkret amaldorning ismi, familiyasi tilga olinmadi. Ammo bu ko'rsatmalardan tushuniladiki, demak tez orada Chinoz tumanida o'sha bu ishga aloqador boshqa amaldorlar ham hibsga olinishi kutilmoqda. Demak, ozodlik to'lqinlarida bu ko'rsatuv mazmuniga yana qaytamiz. Hozir esa mana shu Ahmadboy Tursunovga pul bergan sahna yulduzlariga oid ba'zi tafsilotlarga e'tiboringizni tortmoqchimiz. Bu Ahmadboyga pul va boshqa moddiy boyliklarni foiz evaziga bergan mijozlar ustidan tekshiruv ishlari boshlangani aytilmoqda. Ular orasida hozir aytganimizdek sahna yulduzlari ham bor. Boshqa tafsilotlar bilan hozir ham kasbim.
Moliya piramida tuzganlikda ayblanib qamoqda qolayotgan chinozlik Ahmadboyga pul berib kuyganlar orasida sahna yulduzlari ham borligini ozodlik manbalar bildirishdi. Shuningdek, Rossiyaning Sputnik nashri ham o'z manbalariga tayanib,
O'zbekistondagi estrada va kino yulduzlari 100 ming dollargacha pullarini va hatto qo'sha qimmatbaho mashinalarini uddaburon firibgar qo'liga tutqazishgani
haqida yozdi. Ahmadboyga yaqin bo'lgan chinozlik manbaning ozodlikka aytishicha, 10 ga yaqin estrada va kino yulduzlari Ahmadboyga pul va mashina bergan. Ular orasida eng kuyganlardan biri sifatida taniqli qo'shiqchi Ravshan Komilov ekani iddao qilindi. Bu iddaoni bir-biridan mustaqil bir necha manbalar aytishdi.
Ahmadboy minib yurgan krutoy mashinani toshkentlik taniqli qiziqchi bergan edi. qo'shiqchi Ravshan Komilov va o'g'li ham Ahmad akaning klienti edi. Ravshan akaning o'g'li Ahmad bo'yiga 10 dan ziyod matiz bergan,
deya iddao qildi manbalardan biri. Ozodlik bu iddaolarni tekshirish uchun Ravshan Komilov bilan bog'lanishga urindi. O'zini Diyor deb tanishtirgan Ravshan Komilovning ma'muriyati esa bu iddaolarni rad qildi.
Ravshan aka va uning o'g'li Ahmad bo'yiga pul bermagan, matiz berdi deyishyapti. Ravshan akada matiz yo'q-ku. Gapning qisqasi Ahmad bo'yiga pul ham, mashina ham berilmagan. Bu gapni sizga Ravshan aka nomidan aytyapman. Bemalol e'lon qilavering,
dedi Ravshan Komilovning ma'muri. Ayni paytda Komilovga yaqin bo'lgan sotandalardan biri Ozodlik muxbiri bilan suhbatda taniqli xonanda o'z obro'sini saqlash uchun Ahmad Boyga bergan pul va mashinalardan voz kechishga qaror qilganligini iddao qildi. O'zbekistonlik xonandalardan biri ismi sir saqlanish sharti bilan Ozodlikka Ahmad Boyning shou biznesdagi mijozlari boshidan kechirayotgan muammolarni aytib berdi. Suhbatdosh iddaosiga ko'ra, prezident qo'lini siqqan taniqli xonandalar va kino artistlari Ahmad Boy mijoz sifatida kontoraga chaqirilgan. Ozodlik va surishtiruv davomida sahna yulduzlarining Ahmad Boy bilan hamkorligi yuzasidan MQXning shou biznes va ommaviy tadbirlarni nazorat qilish boshqarmasi shug'ullanayotganligini aniqladi. Ozodlik manbasining iddao qilishicha, MQXning shou biznes va ommaviy tadbirlarni nazorat qilish boshqarmasi vakili Toshkentdagi Turkiston konsert zalidagi xonalardan birida artistlarni taftish qilmoqda.
Milliy xavfsizlik xizmatining Turkiston saroyida o'tirgan xodimi qo'shiqchilarga shuncha xorijiy valyutani qanday qilib topdingiz? Nega soliq to'lamadingiz? Ahmad Boy moliyaviy firibgarligida sherik bo'lganmisiz degan savollarni berib, estrada yulduzlarini ruhini sindirmoqda,
deydi manba. Unga ko'ra, ko'pchilik artistlar bergan pulidan ketishga ham tayyor.
Ammo puldan ketishning ham iloji yo'q. Ahmad Boyning kirim chiqim daftari organlar qo'lida. Artistlar pul bermadim desa, yolg'on ma'lumot bergani uchun jazolanadi.
Ozodlikka Ahmad Boyga pul va mashina bergan 8 nafar san'atkorning ismi sharifi ma'lum, ular orasida bir nafar O'zbekiston xalq artisti ham bor. 15 iyun kuni O'zbekiston huquq-tartibot idoralari Ahmad Boy nomi bilan tanilgan chinozlik Ahmad Tursunboyevni hibsga olgan edi.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539, +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Davom etamiz. Joriy yilning martida O'zbekiston va Qirg'iziston chegaralarining yopilishiga sabab bo'lgan yer osti tunnelini qazigan odam topilib hibsga olindi. Qirg'izistondan O'zbekistonga qazilgan chuqurligi 7 metr, uzunligi 110 metrli mazkur tunnelni dastlab 17 mart kuni O'zbekiston chegarachilari topgan va bu haqda Qirg'iziston tomonini ogohlantirgan edi. Mazkur voqea ortidan O'zbekistonning bahsli bo'lib turgan Chalasart hududiga askar va harbiy texnika kiritgan Toshkent Bishkek munosabatlarini sovuqlashtirgan. Tafsilotlar bilan Elmurod.
O'zbekistonga yer osti yo'li qazigan Qirg'izistonning Botkent viloyatida yashovchi fuqaro hibsga olindi. Botkent viloyat sudi kanselyariya bo'limi boshlig'i Shekerbek Mamajusupov bu xabarni tasdiqlar ekan, hibsga olingan 25 yoshli yigitga bir qator ayblovlar bildirilganini aytdi. Qo'lga olingan shaxsning ismi tergov manfaatlaridan kelib chiqib sir tutilmoqda. Mazkur shaxs chegara oldi hududida joylashgan o'z uyi hovlisidan Qirg'iziston va O'zbekiston chegarasi o'tgan yer ostidan tunnel qaziganlikda, tunnel orqali qo'shni davlat hududiga kontrabanda mahsulotlarini o'tkazib kelganlikda ayblanmoqda, deb bildirdi Botken viloyat sudi rasmiysi. Bundan tashqari, qo'lga olingan shaxsga nisbatan migratsiya qonunchiligini buzish hamda bosh to'lovlarini to'lashdan bo'yin tovlash kabi ayblovlar ham bildirilgan. Qirg'izistonning Botken viloyati Qadamjoy tumani Qirg'iz qishlog'idagi bir uydan Oltiariq tumani Borbaliq qishlog'idagi uyga olib o'tuvchi yer osti yo'li 17 mart kuni o'zbekistonlik chegarachilar tomonidan oshkor qilingani haqidagi xabarlar 25 mart kuni tarqatilgan edi. Ozodlik radiosiga Oltiariq tumanidan olingan bu xabarni Farg'ona viloyat hokimiyatidagi manba ham tasdiqlagan. Manbaning aytishicha, chuqurligi 7-8 metr keladigan yer osti tunnelining uzunligi 110 metr bo'lgan. Bu tunnel chegaraning ikki tomonida joylashgan aholi uylarini bir-biri bilan bog'lagan. 25 mart kuni O'zbekiston chegara xizmatining raisi raisi Rustam Eminjonov, qirg'izistonlik hamkasbi Rayimberdi Jushenbiyevga bu tunnelning O'zbekiston tomonidan chiqish joyini ko'rsatgani ham aytilgan. O'zbek chegarachilari rahbarlari qirg'iz hamkasblariga bu tunnel orqali dini ekstremistik adabiyotlar, kontrabanda mollari va qurol-yarog' ham olib o'tilgan bo'lishi mumkinligini bildirgan. Shundan so'ng Qirg'iziston chegarachilari va huquq tartibot tuzilmalari qirg'iz tomonidan mazkur tunnelni qidirish ishlarini boshlagan. Qirg'iziston huquq tartibot tuzilmalarining bildirishicha, tunnel tez orada topilganiga qaramay, uni qazigan odam qo'lga olinmagan, balki uning ortidan kuzatuv ishlari olib borilgan. Chunki O'zbekiston tomoni mazkur tunnel orqali Farg'ona tomonlarga ekstremistlar o'tgan bo'lishi mumkinligini ham iddao qilgan edi. Kuzatuvlar davomida bu iddao o'z tasdig'ini topmaganidan so'ng tunnel egasini qo'lga olishga qaror qilingan. Mazkur ish bugungi kunda Qirg'iziston Milliy xavfsizlik xizmati tomonidan tergov qilinmoqda. Joriy yilning 18 mart kuni O'zbekiston Qirg'iziston bilan chegaralarini bir tomonlama yopgan edi. Chegaralarning yopilishiga mana shu tunnelning topilgani sabab qilib ko'rsatilgan. O'zbekistonning 18 mart kuni chegaralarini yopgani hamda ikki davlat o'rtasida bahsli bo'lib turgan Chalasart hududiga 2 BTR va harbiylarni kiritgani O'zbekiston hamda Qirg'iziston o'rtasida keskinlikni keltirib chiqargan edi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollarni, kunning faktlari tug'diradigan savollarni men Ozod Nazar mehmonlariga beraman. Mehmonlar, ekspertlar, tahlilchilar, ba'zan esa oddiy tinglovchilar fikrlari eng so'nggi gap mutlaq haqiqat emas. Ozod Nazarda yangraydigan fikrlar siz tinglovchi mustaqil ulab ketadigan mushohadaning boshlamasi xolosdir. Men Ozod Nazar boshlovchisi, siz tinglovchining vakiliman. Sizni o'ylantirgan, tilingizning uchida turgan savollar javobini begim kunlarda Ozod Nazardan kuting. Bu Ozodlik radiosi. Bu Ozod Nazar. Men Sarvar Usmon. Ozod Nazar, mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun Toshkentdan Abdurahmon Tashanov. Abdurahmon, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum Sarvar aka.
Kinoni ko'rdingizmi, kinoni? Ahmadboy vasvasasi. Ahmadboy vasvasasi degan kinoni.
Men endi uncha-muncha narsaga tan bermayman, lekin haqiqatdan mana shu ko'rsatuv rejissurasiga, ko'rsatuv nomlanishiga haqiqatdan tan berdim, chunki haqiqatdan vasvasa qildi odamlar. Haqiqatdan sartaroshxonaga borsangiz ham, soch oldirsangiz ham yoki bir ko'chada birini narsa sotib olaman, qanqur sotib olaman desangiz ham hammani nimasida og'zida Ahmadboy. Mana men o'g'li mana 7-8 sinfda o'qiydi. Dada deydi, endi bular ham endi bir hali siyosatni havosidan nafas olib qolgan. Kecha deydi 2-3 sinf o'quvchisi ketyapti deydi, Ahmadboy ko'rdilaringmi, Ahmadboy ko'rdilaringmi deyapti deb. Hatto shu bola ham, hatto 10-14ga kirgan bir o'smir bola ham ajablanyapti. Demak, Ahmadboy shu masalan shubhasiz men bilmadim endi oldinda yana nimalar borligini bilmaymanku, lekin hozirgacha bo'lsa mana shu yil voqeasi keyingi 3-4 yilda bir voqeasi bo'ldi degan bo'lardim.
Ahmadboy voqeasi voqea bo'ldimi yoki kechagi kino voqea bo'ldimi? Teleko'rsatuv.
Ahmadboy voqeasi endi bevosita Ahmadboy voqeasi bilan kechagi kinoni bilasiz endi ikkalasi deyarli bir narsa, chunki Ahmadboy bo'lmaganda bu voqealar bo'lmas edi. Chunki Ahmadboy bo'lmaganda nima deydi, katta kichik, yoshu qari, haligi nima deydi, do'stu dushman, hammani bir xonadoniga, hammani nimasiga bunaqangi nima kirmas edi. Hali biz-ku bir pul berib oldirgan joyimiz yo'q, yo Ahmadboydan kuygan joyimiz yo'q, biz hangaman tomosha qilib o'tirgan bir odam sifatida shuncha zavqlanyapmiz, shuncha hayron bo'lyapmiz, shuncha bir qanaqadir holatga tushyapmiz. Agar pul berganimizda qanaqa bo'lardik?
Bermagan bo'lsangiz yaxshi bo'pti. Keyingi savolga o'tish oldidan yana bitta savol hozir kelib qoldi. Hech eshitmaganmidingiz shu Ahmadboy janjali boshlanguncha Ahmadboy degan boy paydo bo'lganini? Eshitmaganmidingiz?
Yo'q, Ahmadboyni paydo bo'lganini bilardim, lekin davlat bunchalik haligi mamlakat bedarvoza qolganligini, ochiq qolganligini, bu mamlakat ichida hamma narsa bo'lishi mumkinligini, hatto ko'z ko'rib quloq eshitmagan voqealar ham bo'lishi mumkinligini tasavvur qilolmasdim. Har holda bir qonuniyat bo'lsa kerak, har holda bir tartib bo'lsa kerak, har holda O'zbekiston bir ali barqaror mamlakat, bu yerda mayli siyosiy barqarorlik, mayli o'zgarish, lekin qanaqadir ijtimoiy bir barqarorlik, iqtisodiy bir tartib qoidalar bo'lsa kerak deb o'ylardim. Ahmadboy voqeasi ko'rsatdiki, hamma narsa bo'lishi mumkin. Ertaga istalgan joyda, istalgancha haligi nima deydi? Bir haligi jinoiy nimalar bu kriminal to'dalar tuzilishi mumkin ekan, mafiyozlar tuzilishi mumkin ekan. Hatto agar shunaqangi darajada bir haligi nima deydi? Omillik shunaqangi darajada bir o'ziga darajaga qo'yib berarlik bo'ladigan bo'lsa, davlat xavfsizligi tahdid soladigan, hatto terrorchilar ham shakllanishi mumkin ekan. Chunki mana Ahmadboy nazorat qilinmaydigan bir piramida yasadi. Endi uni masalan odamlar uni orqasida davlat hukumati amaldorlari turibdi, unaqa bunaqa deb yotishibdi. Mayli nima bo'lishidan qat'iy nazar, shunaqangi darajada katta bir narsa yaralibdi, shunaqangi darajada odamlarni bir haligi hayoti ichiga kirib boradigan darajada bir voqealar bo'libdimi, demak yana nimadir bo'lsa ajablanish kerak emas deb o'ylayman.
Nima qilayotganingiz emas, hatto nimani o'ylayotganingizni ham biladigan Milliy xavfsizlik xizmati qayoqqa qaragan?
Yo'q, gap shunda. Chunki Milliy xavfsizlik xizmati mana hozir endi bu yerda menimcha Ahmadboy bir aytdiki, bir uch bo'lsa kerak, hozir gapirilayotgan summalar nima desam bo'ladi. Hani chunki mana hisob kitoblarga to'g'ri kelmaydi. Endi hisob kitob degan narsa bor. Mana huquqni qilish organlarini o'zlari ham aytyapti. O'sha ko'rsatuvda Ahmadboy o'zi ham aytdi, u kunlik masalan pul aylanmasi oborot 3-4 milliard so'mni tashkil qilgan. Demak, u yerda 13 milliard so'm bu 3 kunlik 4 kunlik nimasi. Endi o'sha pullar qayergadir chiqib ketgan, kimlarning qo'lida deb yuribdi. Qaysidir mamlakatlarda yuribdi o'sha pullar hozir. Bu yerda katta summalar haqida ketyapti. Mana hozir voqealar ochilgandan keyin Shiral Jurayev 400 ming bergan ekan, Mirzo Xolmedov degan 300 ming dollar bergan ekan.
Dollardada endi bu gap, ha? Dollarda.
Endi albatta dollarda. Endi masalan hali bitta pochkasini ushlab ko'rgan joyimiz yo'q, shuning uchun 300 ming, 400 ming dollar masalan naqd pul qancha ekanligini tasavvur qilavering. Masalan hamma mamlakatda ham, hamma davlatda ham.
Abdurahmon, keling Ahmadboyni ishni alohida bir chekkaga qo'yaylik. Kechagi kinoga qaytaylik, teleko'rsatuvga. O'sha Ahmadboy vasvasasi yo Ahmad vasvasasimi, boyi bormidi yo'qmidi nomda esimda yo'q. Keling shu ko'rsatuvni o'ziga qaytaylik. Siz mana boshida, suhbat boshida tan berdim dediz, rejissurasiga tan berdim dediz. Shunaqa dedizmi yo demadizmi?
Yo, endi bu tan berish qaysi ma'noda? Masalan o'sha Azbaroy o'sha voqealarni nimasi tushib qolgan biriligi bir voqealari nimasiga bir qalamkash, bir ijodkor jurnalist tushib qoladiyu, bir voqeada xayrlanadi, o'sha ma'noda gapiryapman. Lekin aslida voqeani o'zi juda katta voqeada. Uni masalan shuning uchun rejissurasi sal mundoqroq bo'lsa ham, rejissurasi nima deydi, buyurtmaga asoslan bo'lsa ham, hatto chuqur tahlillarga asoslanmagan bo'lsa ham, har holda odam uchun qiziq. Chunki yaqin o'rtada bunaqangi nima deydi, telelavhalar orqali fosh qiluvchi voqealar kattaligini ko'rsatuvchi bunaqangi lavha ko'rganimiz yo'qda.
Endi masalan men o'zimni fikrimni aytay, bo'lmasa men kecha ko'rdim ataylab va o'sha odatdagidek nafsi haykallatayotgan, undoq qilgan, bundoq qilgan degan haqoratomiz tashbihlarni hisobga olmasa, chindan ham yaxshi ishlanibdi ko'rsatuv. Faqat meni hayron qoldirgan narsa, go'yoki bu faqat Chinozdagina bo'lgan va Ahmadboyniga homiylik qilgan yoki uni ishiga panjorasidan qaraganlar shu maksimum Chinoz hokimi darajasida degan fikrni uqtirmoqchi bo'lishdi. Go'yo Toshkentni ko'zi ko'r, qulog'i kar, hech narsani bilmagan, agar chindan ham hech narsani bilmagan bo'lsa, shu paytgacha nima uchun ichki ishlar vaziri joyida o'tiribdi, nima uchun Milliy xavfsizlik xizmati raisi o'zini joyida o'tiribdi degan masalalar, savollar qo'yilmagani meni hayron qoldirdi.
Endi
to'g'risi qo'yisha olmasdi hamda endi.
Endi shu narsalar meni umuman hayron qoldirmadi desam, menimcha gapimga alik qilmasangiz kerak, ikkalamiz bitta narsani gapirgan bo'lamiz shunda ham. Men umuman hayron qolmadim desam ham baribir, siz umuman hayron qoldim desangiz ham baribir. Chunki O'zbekistonda baribir xohlaymizmi yo'qmi o'sha davlat strukturalari bilan bog'lamaydi bunaqangi narsalarni. Go'yoki davlat xabari yo'q, go'yoki hamma nimadan bexabar, qayerdagidir bir hokim buvani masalan xabari bo'lgan bo'lishi kerak. Lekin aslida mana ko'rsatuv ko'rgan bo'lsangiz, o'sha jamiyat yuristi nimani Ahmad Boyi yuristi gapirdi. Bu yigit o'sha Respublika Afg'on jangchilari federatsiyasini vaqtida prezidenti bo'lgan, adliya idoralari bilan ko'p olishib tanilgan bir yigit, hozir o'sha BMTni O'zbekistondagi strukturalardan birida faoliyat yuritadi. Bu Oybek Isoqov. Endi juda haqqatparvar, juda bir haligi nima deydi, adolat talab yigit, bu Afg'on jangchilar uyushmasining raisi bo'lgan o'z vaqtida. Endi demoqchi bo'lganimki, o'sha yigitni aytishi bo'yicha, mana qarang, televizorda menimcha har holda 40 ta shunga bo'lsa kerak, chunki gap ohangidan shunaqa narsa ko'rinib turibdi. Bu yerda, u yerda Ahmad Boy abonenti bo'lganlar hazilakam odamlar emas. Hazilakam odamlar haqida gap ketayotgani yo'q. Aytyapti-ku, uni ichida juda ko'p taniqli odamlar bor deyapti, shu biznes vakillari bor deyapti. O'sha taniqli odamlar deganini ichida albatta o'sha nima deydi, u yoqdan bu yoqdan yiqqan tangalarni bir nima deydi, 3-4 ga ko'paytirib olish maqsadida Ahmad Boyga berganlar ham bor. Meni
shu bechora
boshqa bir narsa bor.
Sherali Jo'rayevni aytishdi-yu, lekin u davlat amaldorlarini aytishmadi-da. Je qiziq, o'sha artistlarni aytganda ham xuddi tanlab aytgandek o'xshadi menga.
Yo, tabiiy, Obid Asom masalan qora ro'yxatda turgan nimalardan bittasi. Sherali Jo'rayev albatta o'sha bu yerdagi ko'p odamlar dushmani, o'sha nuqtai nazardan ular ikkalasi ko'rsatildi. Endi sezilib qolmasin degan maqsadda yana ham gender masalasini ham hisobga olgan bo'lsa kerak, haligi bir ayol artistni ham ko'rsatishdi. Endi albatta masalani boshqa tarafi bor, masalani boshqa tarafiki, bu yerda ko'rsatilayotgan pullar, menimcha aytilayotgan summalar, bular bir haligi aysbergni bir ko'rinib turgan tomoni. Asli juda katta pul, juda katta mablag'lar yig'ilgan va afsuski bu mablag'lar respublikamizdan tashqariga chiqib ketgan yoki bo'lmasa o'sha tijoratchilarni qo'lida yuribdi va bu pullar ko'pchiligi masalan o'sha egalariga qaytmaydigan pullar deb o'ylayman. Masalani eng og'ir, eng xavfli, eng nima tomonlari ham mana shundan.
Asosiy message menimcha shu pulga umid qilmanglar, bittelarga ham pul qaytarib berilmaydi degan mesaj berildi shekilli o'zi aslida ko'rsatuvda.
Yo, albatta, albatta. Masalan, endi buni ko'plar mana o'g'irni qaroq surdi, yopiribgarni nima urdi, unaqa bunaqa deb ham talqin qilib yotishibdi. Endi menimcha bu yerda davlat masalan olayotgan summa, ya'ni mana masalan aytaylik 13 milliard so'm va yana 7 million dollar pul, bu juda katta pul emas. Shundoq haligi iqtisodiy moliyaviy nuqtai nazar olib qaralsa davlat oldi albatta. Lekin men hali aytayotganimdek juda katta yuqorida haligi umuman ko'rinmayotgan pul menimcha bu respublikamizdan tashqariga chiqib ketgan va buning uchun albatta o'sha bevosita haligi nima deydi, tashqi iqtisodiy faoliyatga yoki bo'lmasa har xil bir nima deydi, mamlakat iqtisodi bilan bog'liq bir strategiyaga javobgar bo'lgan idoralar buni uchun albatta javob berish kerak. Chunki bu hazilakam pul emas, bular fuqarolarni pullari. Mana masalan hukumat o'zi qachondan beri mana masalan aytaylik ichki bozorda mashinalar qimmat qilib bo'lsa ham tashqi bozordan valyuta olib kelamiz deb o'zi urib eksportga arzon bo'lsa ham mamlakat ichkasiga pul kiritamiz deb yugurib yelib yotishibdi. Hatto nima deydi, o'zimiz fuqarolarimizni ayab bo'lsa ham mashinalarimizni tashqariga chiqarib arzongaroqga sotyapmiz, maqsad o'sha mamlakat ichiga pul kirsin degan maqsadda. Lekin O'zbekistonda hozirgi vaziyatda juda ko'p shunaqangi haligi virtual yo'l bilan haligi pul to'planib, piramida yo'l bilan pul to'planib chiqib ketishlari. Mana kecha pul yig'ib haligi qilayotganlar haqida gapirdi. Lekin aslida masalan men o'zim bilaman, masalan Quiznet yoki bo'lmasa Tianxi boshqa shunaqangi haligi virtual biznes bilan shug'ullanadigan katta katta kompaniyalar bor. Bular go'yoki Xitoydan, boshqa mamlakatlardan dori vositalari olib keladi, odamlarga sotadi. Dorilar hammasi qimmat, odamlar bo'lsa O'zbekistondagi dorilarga, O'zbekiston milliy mahsulotlariga ishonchini yo'qotgan katta katta pullar tikib o'sha dorilarni oladi. Endi foydasi bormi yo'qmi, albatta endi ozgina foydasi ham bo'lsa kerak, lekin aslida mamlakatda shunaqangi miqyosda juda katta pullar menimcha chiqib ketyapti. Chunki mamlakatda o'sha farmatsevtika sanoati rivojlanmagani, dori dorman boshqa mahsulotlar, tijorat shu nuqtai nazardan juda ko'p haligi mablag'lar hozir o'sha virtual biznes orqali xuddi Ahmad Boyga o'xshagan bir haligi ishbilarmonlar orqali, kerak bo'lsa firibgarlar orqali yoki vasvasaga uchraydiganlar orqali mamlakat juda katta boyliklar chiqib ketyapti. Menimcha shuning uchun ham bizni nima deydi, birimiz ikki bo'lmayapti, kosamiz oqarmayapti, shuning uchun ham bizni iqtisodimizda bir o'sishlar bo'lmayapti. Chunki davlatni o'zi shuni narsaga ko'rsatdiki, davlatni o'zi mana shu Ahmad Boyga o'xshab pul yig'ib odamlar ishonchiga kirib mamlakatni bir iqtisodiy yuksaltiradigan ularni o'sha pullarni ko'paytirib beradigan mexanizmga ega emasligini Ahmadboy voqeasi ko'rsatdi. Endi bu yog'i Sarvar aka siyosatga ulanib ketadi va siyosat haqida uzoq gapirish mumkin.
Keling, mavzuni o'zgartiraylik, lekin bu ham pul bilan bog'liq. Matbuot sharhidan Posta gazetasi yozibdi. Buni ataylab tilga olayotganimiz sababi shuki, siz yashaydigan tuman bilan bog'liq ekan. Toshkent shahri Yashnobod tumanida kommunal to'lovlar yig'ish bo'yicha nazoratchi bo'lib ishlovchi SM fuqarolardan yig'ilgan 22.6 million so'mni o'z ehtiyojiga ishlatib yuborgan, deyapti. O'sha 26.5 million so'mni ichida sizga ham puliz yo'qmidi?
Yo, endi albatta, masalan, haqiqatan shunaqangi haligi yig'uvchilarni odamlarni aldashga imkoniyat o'sha idoralar o'zi tomonidan yaratilgan. Ya'ni qanaqa, hozir sizga mexanizmni tushuntiraman. Masalan, aytaylik, qo'liga kassa apparatini yoki bo'lmasa kvitansiyalar, bo'sh kvitansiya nimalarini, blanklarni berib, odamlardan pul yig'ib kelinglar deb yuborishadi, planlar qo'yishadi. Masalan, aytaylik, bir xodimmi, masalan, aytaylik, bir kunlik plani million so'm. Masalan, o'sha million so'mni aytaylik, odamlar uyiga kelib, eshigiga taqilladi, mana qarzing bor ekan, mana shunaqa tezroq to'lovaring qimmatlashib ketadi, unaqa-bunaqa deydi. Odamlar endi kassaga borib, boshqa qilib, navbatda turib, shunaqa kunni issig'ida nima qilish xohlamaydi, uni qo'liga beradi. Qo'liga bergandan keyin albatta uni qo'liga berilgan narsa uni baligi nima deydi, ishtahani qitiqlab boshlaydi va haqiqatda ehtiyojmand bo'lsa yo biror narsani bir xarajati ustida turgan bo'lsa qabrga bo'lar deydida ishlatib yuboradi. Endi har odamlardan agar masalan shu idoralar faqat o'zimizni kassalarimizda qabul qilamiz, davlat kassalarida qabul qilamiz deydigan bo'lsa, u xodim qanaqa qilib o'zlashtirishi mumkin edi? Melisa o'tiradi, bank o'tiradi, bankka alik qilingan inkassatorlar tomonidan olib ketiladi pullar. Endi o'shanda ham bo'lsa kerak, lekin uni ehtimoli hozirgidan ko'ra 100-dan 1 kamayadi. Hozir mana haligi nimalarni xodimlarini har bitta domga biriktirib qo'ygan, domni o'sha har kuni kelib eshikni taqillatchi, nima issiq suvchi, sovuq suvchi, gazchi, yana bir bola juda ko'p elektrchi, hammasi kelib qo'lida qog'ozi bor, kvitansiyasi bor, pulingizni berasiz, qo'lingizga kvitansiya berib ketadi. Endi u ko'rib turibdi, yuqorida Ahmadboyga o'xshaganlar misol uchun olib boshqa qilib ertaga mana qamoqdan nimadan chiqib keladi, lekin uning uchun 22 million nima degan gap? Aytadi, ha, uni biron gap bo'lar deb haqiqatdan o'zini ehtiyojiga ishlatib yuborgan bo'lsa bordir. Endi bu yerda aybdor asosan o'sha idoralari o'zlari, chunki ular o'sha moliyani nazorat qilmaydigan, qilib bo'lmaydigan bir mexanizmni yaratib qo'yishgan.
Tushunarli. Abdurahmon, mana matbuot sharhini o'qib turib, suhbatimiz boshida aytganimiz teleko'rsatuv, Ahmadboy bo'yicha teleko'rsatuvni ko'rib turib, o'zimcha aytyapman, go'yoki bir qarashda O'zbekistonda o'sha gazetalar, radio, televideniya shunga o'xshagan ko'rinishlarni yoritayotgandek. Masalan, Iste'molchi gazetasi Xorazm viloyati Urganch tumani pasport bo'linmasini boshlig'i bir fuqaroni sarson qilganini yozibdi. Yoki boshqa bir nashr darakchi shakli bu, ha, Chorsu bozorida birorta kiyim kechak rastasida bank plastik terminali yo'qligi haqida yozibdi. Go'yoki yozayotgandek, lekin nimadir yetishmayaptida? Nima yetishmayapti?
Nima havo yetishmayapti? Endi havo yetishmayapti deganimga birdan siyosatni tushunib ketmang, mana hozir tashqarida turman, kunjida issiq, havo yetishmayapti. Ana shu havo yetishmagandan keyin odamni kallasi qattiqroq narsalarga ishlamaydi. Kelasiz, o'tirasiz, plastikni bermadi deysiz, mana bu musorchilar pulimni olib ketdi deysiz, boshqa deysiz, shunaqa narsalar hal qilasiz. Lekin tom ma'noda, masalan, Yevropaga o'xshagan, g'arbga o'xshagan bir demokratik mamlakatlarda bag'ringiz to'ldirib, bir o'pkangiz to'ldirib, bir havoda nafas oladigan bo'lsangiz, albatta, biraligi nima deydi, odamlar global muammolar haqida, jamiyat nimalar haqida yozingiz keladi va shunga sharoit ham bo'ladi. Bizda ham endi albatta shunaqa sharoitlar bo'lsa kerak, bir yillar kelib, mana men ko'p kursdoshlarim bor, ko'p do'stlarimiz bor mahalliy matbuotda, bir ana choyxonada o'tirganda, boshqa joylarda, itorlarga yig'ilganda mana hozir gaplashib qolamiz. Go'yoki menga aytadi, sizlar internet jurnalistlari, mustaqil jurnalistlarga yaxshi xohlaganlaringni yozasizlar deydi. bizga deydi cheklab qo'ygan, mana undan deydi, hatto shuni ham deydi bir amaldor yozishin, taxallus qo'yishimiz kerak deydi, yoki bo'lmasa mana bu narsa deydi davlatga tegib ketmasin deb deydi, qatma-qat ustma ust deydi senzorlar qo'yilgan deydi. Xuddi shundayin shunaqangi olib siz tasvirlab bergan holat, go'yoki ish bo'layapti, go'yoki hayot bor, lekin nimadir yetishmayapti. Menimcha bu havo yetishmayapti.
Masalani ildiziga borish yo'q o'xshayapti menga. Masalan, o'sha pasport bilan bog'liq problemalar to'g'risida biz yillardan beri yozamiz. Yillardan beri.
Endi ildiz nima? Ildiz pasport nima o'zi? Uni bergan kim? Nima uchun bunaqa bo'lyapti? Nima uchun boshqa davlatlarda muammo yo'q desangiz, 3ta savol bilan chiqib keladi. 3ta savol bilan. Pasport nima o'zi? U kim tomonidan beriladi va nima uchun O'zbekistonda pasport boshqa davlatlardagidan tizimi bunaqangi farqli degan savol bersangiz, uni tagiga yetib borasiz. Bu o'sha tagiga yetib borganingizdan keyin tashqaridagi pasport stolidagi qing'irliklar, pasport stolidagi soxtalashtirish, boshqa balo battar, buni hammasi o'shani biraligi nima deydi, yaproqlari xolos, ko'rinishlari xolos. Agar o'sha muammoni o'zi bartaraf bo'ladigan bo'lsa, nima deydi haligi deydi unaqangi muammo ham bo'lmas edi, jurnalist unaqangi mayda chuydalar haqida boshini qotirib o'tirmas. Chunki nima uchun ester paytda pasport muammosi bo'lmagan, pasportlashtirish muammosi bo'lmagan, yoki bo'lmasa bironta bir rivojlangan mamlakatda, yoki bo'lmasa boshqa bir haligi nima deydi bir haligi tadrijiy bir bizdan ilg'orroq mamlakatlarda pasport degan muammo yo'q, propiska degan narsa yo'q, faqat Toshkent bilan Moskvada muammo bor. Toshkent bilan Moskvada pasport qilganlar qo'lga tushadi, shunaqa. Demak, muammo endi o'sha pasport siyosatidadi. Pasport siyosati bu davlat siyosati. Demak, muammo o'sha borib eng yuqori joylarga taqalyapti.
Eng yuqori joyni egasi oqsoqol prezident Karimov Surxondaryo, Qashqadaryoga bordi. Biz endi o'zimiz manbalardan, rasmiy manbalardan olingan ma'lumotlardan kelib chiqib bu haqda xabar qildik. Bir qo'shimcha shu safar bilan bog'liq qo'shimcha bir ma'lumotingiz bormi?
Ma'lumotim shundan iboratki, mana Qashqadaryoga boribdilar, banklar ishlamayapti, mana bir ikkita fermerlar nimalar haligi nimalar muammolar bilan menga telefon qilishdi, shunaqa pullarimiz endi nima bo'ladi, mana banklar ishlamayapti, bir kelib haligi poyezdkalar bo'libdi, shuning uchun nimalar bo'libdi deb mana Qashqadaryodan Qarshidan telefon qilishdi. Undan tashqari qarindoshlarimizdan telefon qilishdi, bir ikkita o'sha haligi nima deydi bir ikki kun oldin tadbirlari bor ekan, ularni o'tkazishga ruxsat berishmabdi, kelib ketsin shunaqangi tadbirlar o'tsin va undan keyin sekin qilaverasiz degan ma'noda shunday yangiliklar mayda chuyda. Endi undan tashqari unda katta gap yo'q. Endi baribir balki nima deydi mamlakat prezidenti borganda hamma joyda ham o'ziga xos baribir ozgina qiyinchiliklar bo'ladi. Aytaylik, Obama bironta bir chetda shtatga borib shaharchaga boradigan bo'lsa, misol o'sha yerda qanaqadir bir o'sha hayot ritmi o'zgaradi. Endi bizni prezidentimiz borganda ritm kattaroq o'zgaradi. Masalan, o'rta polonlar ko'proq bo'lishi mumkin, tartib kuchliroq haligi qo'riqlanishi mumkin. Endi farqi shunda.
Televizorda ko'rsatishdi, Paxtazorga yana ayvon qurishibdi, lekin bu Surxondaryoda qurilgan ayvon Andijonda qurilgan ayvondan ko'ra sal bir bundoqroq ko'rindi.
Endi Sarvar aka, endi qitmir odamsizda shu hamma narsadan gap topaverasiz. Aslida biz prezidentimiz har qanday bir ayvonlar tagida, har qanday bir shiyponlar tagida shu o'zini baribir so'zlarini, gaplarini aytib odamlarga yoqaveradigan odam. Shuning uchun menimcha Surxondaryodagi, Qashqadaryodagi o'sha safardan keyin o'sha ruhiyatlari ham bir bag'ri ko'tarilib ancha bir alif qolgan bo'lsa kerak. Endi nima deydi, kuchiga ko'ch, g'ayratiga g'ayrat qo'shilib xullas endi buyog'i yaxshi bo'ladi, buyoq zo'r bo'ladi, buyoq hayit oldi.
Ha, yaxshi. Yaxshi. Yo, endi ayvon unchalik bezalmabdi deyapman-da bu gal.
Albatta.
Endi oxirgi gap. Keyingi kunlarda dollar yana qadri ortib ketdi, so'mni qadri tushib ketdi deb degan gaplar kelyapti. Xabaringiz bo'ldimi?
Yo'q, unaqangi darajada ortgani yo'q. Haqiqatan, masalan, 6000 so'mlik bir turg'un holatda turganida ancha paytdan beri, mana kecha o'tgan kuni, mana bugun sarraflar bilan gaplashdim, AQSh dollari mana 6200 dan sotib olishyapti. 6180, 6200 so'mdan sotib olishyapti. Mana bugun 6200 so'mdan sotib olgani haqida biraliklar paydo bo'ldi. Oloy bozorida kecha mana 6170 so'mdan Qo'yliq bozorida sotib olinganiga guvoh edim. Endi buni katta o'sish deb bo'lmaydi, masalan, chunki 6.5 minglik barriyerlardan oshdi o'sha AQSh dollarini kursi. Bir necha kun saqlanib turdi. Bir necha kun o'sha AQSh dollarini qiymati shuni miqdorda o'sib ketdi. Shuning uchun hozirgi o'sishni menimcha o'sish deb bo'lmaydi. Bu oddiy holat bo'lsa kerak.
Ya, yaxshi. Rahmat Abdurahmon.
Sog' bo'ling.